Vzpomínky pracovníků tajných zpravodajských služeb mají jednu velkou nevýhodu. Nikdy nevíte, co je a co není pravda, co má i po letech zakrýt realitu každodenní snahy získat informace a zároveň mlžit. V případě šéfa nacistické vojenské rozvědky Waltra Schellenberga, kterému je věnován následující pořad, je vše komplikováno i tím, že působil v letech druhé světové války a navíc pro toho, kdo válku vyvolal a prohrál. Pokus o vykreslení jeho životního příběhu provede publicista Pavel Hlavatý, kterého ve studiu na pětě poslouchá a i vám dobrý poslech přeje David Hertl.
Portréty.
Pavle, vítám tě, hezký den.
Dobrý den.
Musím začít cimrmanovsky, neříká se mi to snadno, ale řekl bych, že největší objevy jsem učinil já. My dnes budeme v našem pořadu hojně citovat takové trošku tajemné knížky. Nazývejme to pracovně Paměti Waltra Schellenberga. Když jsme začali tento pořad připravovat, tak jsme oba dva věděli, nebo byli jsme si jisti tím, že tyto paměti v češtině nikdy nevyšly, co jsi mimo jiné tedy komentoval tím, že to je docela škoda, že by to bylo zajímavé čtení. Nedal mi to, pídil jsem se potom, zda alespoň nějaká knížka o Waltru Schellenbergovi u nás neexistuje, a v jednom z antikvariátů jsem cosi objevil. Pak se rozběhla hra, jejímž výsledkem je mimo jiné to, že si dnes můžeme ze Schellenbergových česky, ale snad ne vydaných, ale sepsaných pamětí nebo opsaných pamětí ocitovat. Pavle, přibliž to, co vlastně jsme našli, co jsme objevili?
No, je to první díl těchto pamětí. Ty paměti, já jsem tedy je díky rozhlasové knihovně získal na půjčení, alespoň v polštině, takže se mohl porovnávat s jakýmsi tedy originálem, tak my máme k dispozici zhruba jejich polovinu. Je to překlad, který je označen pouze pro vnitřní potřebu. Nám se podařilo tedy iniciovat jejich zakoupení, takže jsou momentálně k dispozici v samizdatové knihovně Jiřího Gruntoráda Libry Prohibity, kterému velmi děkujeme za vstřícnost, že jsme do nich jako první mohli nahlédnout a dokonce si z nich i části okopírovat. Podle všeho se totiž nejedná vůbec o klasický samizdat, ale jedná se o jakýsi interní vnitrokomunistický tisk, který se velmi špatně datuje, prostě proto, že tam žádné datum není a my víme pouze to, že vyšel později než tedy v roce 1956, kdy je tam datován ten originál, z kterého byl překlad pořízen.
Jinými slovy, Schellenbergovy paměti byly, řekněme, v 60. možná 70. letech, nevíme, pro někoho tak důležité, pro některý z našich úřadů, orgánů, že si nechal pořídit pouze pro svoji vnitřní potřebu jejich českou verzi a v nějakém malém zanedbatelném nákladu tento překlad rozšířil. Ten se dostal po letech do antikvariátu a díky nám, co bychom si to nepřiznali, je teď v knihovně Libry Prohibity. Skvělá zpráva. Pavle, pojďme tedy k Waltru Schellenbergovi. Já si myslím, že jeho život je zajímavý od samého začátku. Už na nás čeká ukázka o tom, jak vstoupil do služeb nacistického režimu, ale ono už to narození jeho je takové zajímavé, protože politika se promítá i do rozhodnutí Schellenbergových rodičů, kde budou žít. Co se tam odehrálo?
No, on se narodil v roce 1910 v Saarbrückenu, ale rodiče se odstěhovali do Lucemburska, protože nechtěli v tom Sársku žít, anč to ono po první světové válce připadlo Francii, respektive Francie ho obsadila. A on následně tedy absolvoval nejprve tedy částečně studium v Marburgu, což bylo lékařství, to tedy nedokončil. A poté v budoucím hlavním městě Spolkové republiky Bonu, kde vystudoval práva a ta tedy dokončil.
A teď tedy poprvé ukázka z těch anonymních, pokud jde tedy o překlad, pamětí Waltra Schellenberga a o tom, jak vstoupil do nacistické strany.
Za svých studií jsem vstoupil do Buršáckého svazu, ozbrojeného studentského spolku. Po první státní zkoušce jsem vykonával obvyklou právnickou praxi v Bonu. V té době dosáhla německá krize dna a také podnik mého otce upadl do těžké finanční nouze. Tak jsem byl nucen požívat státní podpory. To bylo v roce 1933, krátce po uchvácení moci nacismem. V květnu téhož roku jsem vstoupil do Národně socialistické německé dělnické strany i do SS. Nějaké zvláštní úvahy jsem k tomu nepotřeboval, protože se mi takový krok zdál prostě nezbytný s ohledem na dosažení státního stipendia. Kvůli tomu mi bylo také tenkrát mým tehdejším představeným naléhavě doporučeno vstoupit do strany. Byl jsem s milion jiných Němců přesvědčen, že jen NSDAP je schopna vyvinout sílu, která by vysvobodila Německo z krize s téměř 5 miliony nezaměstnaných. A to tím spíš, že cizina sotva jevila ochotu činit ústupky demokratickým silám Výmarské republiky, které by mohly vést k překonání krize.
Pavle, nerad bych se dopustil nějaké až příliš zjednodušující zkratky, ale napadá mě, že Walter potřeboval státní stipendium, čili chlapec byl tak trochu prospěchář a kariérista.
Dalo by se to tak říct a je velice pozoruhodné, když sledujeme životopisy řady těch nacistů, tak vidíme, do NSDAP vstoupil v roce 1933, takže nebyl v tom zdaleka sám, byť samozřejmě měl Hitler kolem sebe starou gardu, která již ve 20. letech tedy pracovala na tom uchopení moci.
Ale nešlo jen o NSDAP, on ostatně sám Schellenberg zmiňoval, že vstoupil okamžitě také do SS, to je přeci jenom organizace, která má v našich očích a uších dost jiný zvuk. Sám Walter Schellenberg to v pamětech vysvětloval následujícím způsobem.
Ve skladbě strany platila už v roce 1933 Hitlerova SS za elitní organizaci, ale méně v politickém a více ve společenském směru. Tak dávali zejména takzvaní lepší lidé při vstupu do některé z formací strany přednost SS. Při zpětném pohledu je možné nad tím lámat hůl. Nemohu ale popřít, že já sám jako mladý muž jsem byl také chytlavým na zevnějšek a že tento sklon byl spolu rozhodující v mém rozhodnutí vstoupit do SS. Jednotvárná cvičení, kterými byl každý začátečník SS vojensky vycepován, nedělala mi ale brzy nějakou radost, zejména když se koncem každého týdne plánovaly stále delší pochody. Nakonec se mi po určitém úsilí podařilo uvolnit se z vojenských cvičení. Místo toho jsem byl přinucen konat přednášky, nejčastěji na různá historická témata, abych studentům Bonnské univerzity, pokud byli členy SS, přinesl změnu do jednotvárného služebního rozvrhu. Moje přednášky se záhy těšily rostoucí oblibě a mluvilo se o nich.
Pavle, máme tady hotového právníka Waltera Schellenberga, který nastoupil do NSDAP, je členem SS. Co vůbec v těch nacistických strukturách tenhle člověk v polovině 30. let dělá?
On pracoval v protišpionážním oddělení SD, což, abychom trochu zjednodušeně řekli, čím se to zabývalo, to byla taková vnitřní policie, která dávala dohromady svodky, co se týče vnitřních nálad obyvatelstva, mapovala pohyby vnitřních nepřátel a samozřejmě, jak se měnil ten nacistický režim a blížila se válka, tak samozřejmě se měnila i ta náplň, to znamená, že od roku 1939 už ta SD plnila funkci politické rozvědky i kontrarozvědky.
Americký vojenský historik William Brower napsal, že v povaze Waltera Schellenberga se mísil intelekt s morálkou bezohledného gangstra. Bystrý, energický, ctižádostivý. Napadá mě, že s touhle povahou asi musel udělat v těchto strukturách kariéru.
No, Schellenberg byl výjimečný tím, že krom toho, že byl výrazně inteligentní, tak podíváme-li se na životopisy těch lidí kolem, tak všichni byli vlastně výrazně starší. On byl skutečně velmi mladý a to vlastně mu dávalo jistou šanci později nastoupit na jejich místo.
Ty jsi pročítal ty jeho paměti, zaujalo tě tam, jakým způsobem on hodnotí třeba Reinharda Heydricha. Já jsem nakonec ale z té tvé nabídky, abych tak řekl, dal přednost Schellenbergovým postřehům na adresu Adolfa Hitlera. Je to velmi zajímavé a jak jsme se oba dva shodli, tak věčná škoda, že to napsal až tedy někdy po válce. Pojďme si to poslechnout.
Vedle některých částečně dobrých, ale jinak velmi diletantských a maloměšťáckým obzorem omezených znalostí, měl Hitler politický put podobný větření a spojený s nutkavou představou, že ho prozřetelnost vyvolila, aby vykonal v historii Německa něco mimořádného. K tomu přistupovala rozhodnost nebržděná žádnými skrupulemi, s níž klamal, pokud mu byla štěstěna nakloněna, nejen německý lid, ale po nějakou dobu skoro celý svět. Svůj spasitelský komplex stupňoval touhou pomoci a vůlí k tvrdosti. V osobního boha nevěřil, přidržoval se jen věčného pokrevního svazku pohlaví bez pokračování života po smrti. Často citoval ze sbírky starých islandských bájí: všechno zajde, nic nezůstane, jen smrt a sláva činů. V neposlední řadě to byla Hitlerova sugestce, která ho udělala na 12 let vládcem 80milionového národa. Uměl své sugestivní síly užívat nejen tím, že si podroboval mnohé ze svého okolí a činil je poslušnými. Používal tuto sílu i k tomu, aby poskytl svým posluchačům dojem nadprůměrného intelektu s příslušně bohatými znalostmi. Jak mistrovsky se mu to dařilo, potvrzuje, že dokázal i ty nejzběhlejší odborníky během diskuse vyvést z konceptu. Až když se za nimi zavřela vrata kancléřství, došlo jim, jak ubohá je základna Hitlerových znalostí.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Hostem dnešních portrétů je publicista Pavel Hlavatý. Naším tématem nacistický zpravodajec Walter Schellenberg. Od mikrofonu dobrý poslech přeje také David Hertl. Pavle, my tady vlastně pořád říkáme nacistický zpravodajec, různé akce zpravodajské, tak ale zmiňme alespoň něco z toho, co Schellenberg opravdu pro ty nacisty vykonal.
Zmiňme jich několik. V roce 1937 je to velice zajímavá zpravodajská hra, která je pozoruhodná tím, že vlastně ani dnes si nejsme úplně jisti, z které strany vzešel ten prvotní impuls a zdali si Rusové objednali něco u Němců a Němci splnili objednávku a dodali to zpátky, nebo zdali za Němci byli autory toho prvotního impulzu. Pro nás je pozoruhodné, že kompromitace toho sovětského maršála Tuchačevského, později tedy popraveného na základě těch dodaných důkazů, tak proběhla přes našeho prezidenta Edvarda Beneše. To je, myslím, věc, na které jsme se tímto, až bych řekl, nedůstojným způsobem podíleli. To je jedna velice pozoruhodná akce. Další byla, když německá ponorka U-47 potopila důležitou britskou loď na jedné z hlavních britských základen a vrátila se v pořádku zpátky.
Dokonce přivezla z Británie německého agenta, který pomáhal tu ponorku navigovat.
Další velice pozoruhodná věc, která byla v těch rukopisných pamětech obsáhle komentována, byla z listopadu 39, kde on vlastně rozehrál poměrně složitou zpravodajskou hru se dvěma britskými důstojníky, kteří ho považovali za zástupce německého hnutí odporu proti hitlerovského, a podařilo se mu nakonec dosáhnout toho, že ti důstojníci byli z holandské strany uneseni na to německé území. To byla operace opět velice úspěšná. Další velice pozoruhodná operace byl pokus o únos bývalého britského krále, který tedy byl fakticky sesazen pro své sympatie pro Hitlera a hitlerovské Německo a zdržoval se tedy na Pyrenejském poloostrově v Španělsku, v Portugalsku, a Schellenberg dostal za úkol ho unést, aby mohl být buď využit v nacistické propagandě, to minimálně, případně mu byla nabídnuta funkce panovníka ve chvíli, kdyby Německo britské ostrovy obsadilo. Tato akce dopadla tedy neúspěchem, panovník se rozčílil a Pyrenejský ostrov opustil a v pořádku dorazil na Bahamy, kde se stal tedy guvernérem. Další poměrně velmi málo známá akce je, že dostal Schellenberg příkaz od samotného Hitlera zlikvidovat Otto Strassera. Abychom nezabředali do zbytečných podrobností, to byla velmi důležitá osobnost z počátků nacistické hnutí a představovala pro Adolfa Hitlera asi takový červený hadr jako pro Josefa Stalina Lev Trockij. Nicméně ve chvíli, kdy velmi zajímavě vybavený Schellenberg prudkým jedem, který mohl zabíjet obrovské množství lidí. Dorazil do Portugalska, dokonce tam vytvořil jakousi zpravodajskou síť, tak zjistil, že ten Strasser tam prostě není a vrátil se poté, později, ještě nějakou dobu tam ta síť fungovala, ale skutečně ten Strasser tam prostě nebyl.
Tak je jasné, že když děláte takovouhle práci, potřebujete k tomu spoustu dobrých lidí, spoustu finančních prostředků a také dobrou kancelář. Dámy, posluchačky, ať mi odpustí, teď to bude trochu večerníček pro pány.
V červenci 1941 jsem mohl převzít nejdříve jako náměstek vedoucího úřadovny v hodnosti ministerského rady a SS Standartenführera služební záležitosti politické zahraniční zpravodajské služby. Dosáhl jsem tím cíle, který jsem měl od počátku na mysli. S nemalou dávkou hrdosti jsem vstupoval do své kanceláře vybavené všemi vymoženostmi. Vedle velkého psacího stolu byl pojízdný stolek, na němž byly četné telefony a mikrofony. V obložení stěn, pod psacím stolem a v lampě byly zabudovány odposlouchávací aparáty a každý rozhovor byl samočinně zaznamenán. Na oknech byly elektrické pojistky, které jsem zapínal večer, když jsem opouštěl kancelář. Zajišťovaly veškerá okna, pokladny a vchody do kancelářských prostor. Jen pouhé přiblížení se do prostor střežených selenovými fotobuňkami způsobilo poplach, který přivolal ozbrojenou hlídku. Můj psací stůl byl malou pevností. Byly do něj vestavěny dva samopaly. Jakmile se otevřely dveře, namířily se hlavně automaticky na vstupujícího. V případě nebezpečí jsem mohl jen stisknout tlačítko, abych zbraně uvedl v činnost. Dalším tlačítkem jsem mohl spustit sirénu, čímž byl ihned uzavřen celý dům hlídkami. Ze svého služebního vozu jsem mohl telefonovat na vzdálenost 25 kilometrů a diktovat sekretářkám. Když jsem jel za nějakým posláním do ciziny, musel jsem si dát nasadit umělý zub obsahující ciankály, které by mě během 30 vteřin vyprostilo z nepřátelských rukou. Mimo to jsem měl pečetní prsten s velikým modrým kamenem, v němž bylo další pouzdro z ciankály.
Tolik tedy stručný popis Schellenbergovy kanceláře. Vraťme se ještě do roku 1942. Později Schellenberg vzpomínal, že údajně už od toho roku byl přesvědčen, že Německo nemůže vyhrát válku na dvou frontách a že prý veškeré jeho úsilí se soustředilo na to, jak odstranit Hitlera. Pavle, ten rok 1942, ten je zajímavý i pro naše dějiny. Je to rok atentátu na Reinharda Heydricha. Vztah Schellenberg-Heydrich, co o tom víme?
No, Schellenberg byl Heydrichovým podřízeným. V těch vzpomínkách rukopisných bylo velmi zajímavé sledovat tu charakteristiku, která tam byla na několika stránkách postupně rozváděna. Já jsem z toho vybral pouze malou část a tu jsme stejně nakonec nezařadili. Možná, že je to dobře, protože byla škoda, že jsme nemohli použít tu velkou pasáž. Schellenberg byl, což by zpravodajec měl být, skutečně člověk velice břitce analyzující charakter člověka a jeho fungování. On se dostal s Heydrichem do velice choulostivého vztahu kvůli Heydrichově manželce, neboť Heydrich se domníval, že Schellenberg byl jím milencem. Podle všeho to tak nebylo, ale samozřejmě nevíme přesně všechno, co se tehdy událo. V tom roce 42 vlastně po atentátu na Heydricha stoupá Schellenberg dále v té hierarchii. Možná zmiňme ještě rok 42 jako rozbití Rudé kapely, což byla důležitá komunistická nebo prokomunistická organizace, která pracovala na německém území a dodávala informace do Moskvy. To je asi věc velice důležitá. On se snažil vyjednávat o mír poměrně skutečně záhy, zhruba už od roku 43, pokud vím, tak rok 42 je skutečně spíše takovým teoretickým zlomem. Vlastně mentálně se u řady vrcholných nacistů uvádí jako ten psychologický bod zlomu, porážka u Stalingradu, tedy na začátku roku 1943. On se snažil navázat jakési spojení s Churchillem, což se mu nepodařilo. Stále se snažil chytat sovětské agenty, dokonce se podílel na vyslání mise, která měla zabít Stalina. To se také nepodařilo, protože ta klíčová osoba byla na sovětském území odhalena jako skutečně osoba velmi podezřelá. On vlastně to byl, který zatýkal admirála Canarise, to znamená šéfa vojenské zpravodajské služby Abwehr, a pak vlastně v roce 1944, což je takové trochu v rozporu s tím, co říkal o tom vyjednávání se západními spojenci, byl autorem nebo minimálně ideovým inspirátorem zřízení té teroristické organizace Werwolf, což vlastně měla být taková, dalo by se říct, jakoby nacistická partizánská činnost na těch územích, která by osvobozovali západní i východní spojenci.
Jsme pomalu na konci druhé světové války. Walter Schellenberg se v té době nachází v severní Evropě. On tam odjel do Švédska dělat co, Pavle?
No, do Švédska odjel už na konci dubna, ale ještě předtím se jednak zasloužil o propuštění výrazného množství Židů, což je věc, kterou mu opravdu nelze upřít. A pak se snažil přes různé vyjednavače, včetně švédského hraběte Bernadotteho, vyjednat jakýsi separátní mír. Snaha byla samozřejmě uzavřít separátní mír se západními spojenci a dále bojovat tedy na východě, což v té době pro něj už nebylo reálné, a on tedy se snažil v tom Švédsku o jakousi vlastní hru. Dodejme, že i to Švédsko neutrální tehdy se snažilo o jakousi hru, která nakonec spojenci byla odmítnuta, protože ty události šly příliš rychle, a on vlastně poté, co tedy došlo k tomu, že švédská vláda odmítla nakonec ty jeho pokusy o zprostředkování míru, tak se vrátil do Německa a tam se tedy vzdal západním spojencům.
7. července 1945 byl Walter Schellenberg přepraven do Londýna k dalším výslechům, a co bylo dál, o tom knížka Johna Wallera Ďáblův doktor.
Spojenci nezařadili Schellenberga v rámci Norimberského procesu mezi významné válečné zločince. Vystoupil jako svědek při procesu s některými hlavními obžalovanými, kromě jiných i s Göringem a Ribbentropem. Sám byl postaven před menší tribunál v lednu 1948 spolu s 19 dalšími obžalovanými. Rozsudek byl vyhlášen v dubnu 1949. Schellenberg byl zproštěn viny ve všech bodech obžaloby výjima dvou, že byl příslušníkem SS, přesněji Sicherheitsdienstu, který byl spojenci považován za zločineckou organizaci, a že se účastnil popravy mnoha ruských vězňů zverbovaných do zpravodajské akce s názvem Zeppelin. Schellenberg dlouhodobě trpěl žaludeční chorobou. Po válce při pobytu ve vězení bez řádného léčení se jeho stav začal horšit. Šestiletý trest odnětí svobody, který mu byl uložen, se považoval za lehký. Při jeho ukládání se bralo v úvahu, že se snažil vyjednávat se spojenci o míru a ke konci války pomohl zachránit mnoho uvězněných Židů. Proto byl také propuštěn ještě dřív, než si odpykal celý trest.
Stalo se to v roce 1951 a už 31. března 1952 Walter Schellenberg v italském Turínu umírá, bylo mu jenom 42 let. Ještě předtím, během věznění, stihl napsat knihu pamětí, ze kterých jsme si tady také citovali. Pavle, na úplný závěr, jméno Waltera Schellenberga má pro, myslím, diváky televizí v socialistických zemích takovou zvláštní příchuť, protože to byl nacista, o kterém byl dokonce natočen jeden slavný seriál.
On nebyl natočen přímo o něm, ale ten seriál se jmenoval 17 zastavení jara a hlavní postava to byl sovětský agent Štědlic, ale Walter Schellenberg byl jeho nadřízený. Přiznám se, že to bylo poprvé, co jsem se s tímto jménem a touto postavou ještě jako kluk setkal. Hrál ho tehdy, a nutno říct, že velice zdařile, ruský režisér Oleg Tabakov, a dokonce takže mu jedna příbuzná Waltera Schellenberga poslala děkovný dopis, že tedy ho hrál velice dobře.
Dodává publicista Pavel Hlavatý. Pavle, díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky dnes přečetl Libor Vacek, technicky spolupracoval mistr zvuku Ladislav Čurda, a za všechny se od mikrofonu loučí i David Hertl.